Gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuny, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berekette prokuratura derňewler geçirilýär. Plan warşnamasyny dolup bilmedik gallaçylar soraga çekilýär. Pagonyny özüni ýırtan polisiýa işgari wezipesinden boşadyldy. Gurbanlykdan öň narhlaryň ýokarlanýanlygy, dükanlardaky çörek nowatlary barada habar berilýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizmen Ýogşun Anny Gurban tanış edýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 26-njy ýunyna garaşylmadyk ýerden halka ýüzlenip, hepde ýygnyna gozgolagyna gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojine degişlidir. Bir Kreml lideriniň öz öňki ýaran bilen arasyny doly ýüzlenýänini işaret edýär. Putin özüniň gysgajyk çykşyna Wagner hakyna tutma toparynyň söwgüşçilerini Rus goşunyna goşulupdy. Öýlerine gaýdyp da biljekdiklerini ýa-da Belarusa hem gidip biljekdiklerini aýtdy. Ol bir zamanlar Putin'in aspeli hükmünde tanılan Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yol vasılık eden Prigojin hakkında gönülep hiç fırsat aytmadı. Yöne Gozgolon kuraycıların Rus halkını dönüklük edenliğini öne sürdü. Rayetler, velipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için Kenver tagalla etmeyen son Kremlin liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nemçin bir güne olay gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdu bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pese kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözlerüyle aydılsa Rus halkına ağzıverli için minnettarlık güldürdü ve hakkına tutma topların serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkış edip öz sözlerine göre 23-nji ýunyna Kremlin Russiýanyň iň gowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüne almak üçin gozgolon turdanyny aýtmagynyň ideýasyna gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaraglyp bitme sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär Owganistanda bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe Owgan raýaty öldürildi diýip BMG-niň Owganistan komissiýasynyň 27-nji ýunyna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 15-nji maýynyň şu ýylyň maýyna çenli 1095 parahat adam öldürildi we 2667 parahat adam yaralandı deyip BMG-nin Owgan sanaky wekil hanasy aýtdy. Ölenleriň köpüsi takminan 700-den gowragy mesjitler, bilim merkezleri we bazarlar ýaly köpçülük yerlerine janyň geçen bomboçularyň gurunan partlatmalary, şol sanly öýde ýasalan partlaýjy enjamlaryň ulanylmagy sebäpli ýogaldy. Filippin polisiýasy 27-nji ýunyna paýtagt Manila'da geçirilen reýtde adam gaçakçylygynyň pidasy diýilip bilinýän adamlaryň müňden gowragynyň halas edilendigini aýtdy. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur ve Malazya yali yurtların rayetleri olup, olar sosyal rolmlarda oynayan online oyunlarının kömökçülerinin makavatları arkali ağırlığa salınıp yurda getirilipdir. May ayında hem 1000 adam halas edildi. Olar ağırlığa salınıp yetirlikte saklanıptır ve online kezzapçılığı ile meşgullanmağı mezur edilipdir. Türkmen metuatı 29. yıl nasılacak Arkadağ şehrinin Kıtay'ın Jack Motors Autolog kompaniyasının 10 tane Jack E G17 elektrik ulovu ve 5 tane tok verici beketle üpçün edilenliğini kavar veriyor. Bu iş Payhas Merkezi Hocalık Cemiyeti'nin arada durmağını amala asırlıptır. Şehir taksisi hükmününe ulanmak için niyetlenilen model her kraman talaplarının himmesine layık geliyor deyip kavarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.